Стигнавме до 80-тиот ден од кампањата за федералните избори и федералната влада инсистира дека коментарите од заменик председателот на владата нема да им наштети на односите со Индонезија. Барнаби Джойс привлече критики за поврзување на забрана од поранешната влада на Лајба за извоз на живи говеда во Индонезија со случајот со бродовите собаратели на азил. За време турнејата на Централен Квинсленд во маргиналните либерални седишта на Каприконија, преминистерот Малком Трембл се обиде да го стави фокусот на проценката на трошоците за политиките на Лајба. Но наместо тоа, тој беше принуден да го ограничи степенот на штетата во својот круг. Тој рече не постои врска меѓу индонезиската влада и шверцот со луѓе.
You're being unfair to my good friend, the Deputy Prime Minister here. Let me be quite clear about this. There is no link between the Indonesian government and people smuggling. The Indonesian government, and I count the Indonesian president, Joko Widodo, Jokowi, as a good friend. He is a great leader.
Вице-премиерот Барнаби Джойс лансираше политичка граната за време на дебатата во регионалниот град на Голберн во Нов Јужен Велс.
Might I remind you that when we closed down the live animal export industry, it was around about the same time that we started seeing a lot of people arriving in boats in Australia.
За време посетата на фарма за сладок компир во Рокхемптон, вчера заедно со премиерот господинот Джойс беше подготвен да го рекламира планот на федералната влада да издвои 150 милиони евра за проекти за водна инфраструктура. Но новинарите продолжија да барат одговор од господинот Джойс на тоа дали тој застанува зад неговите коментари за Индонезија, на кое тој одговори дека не се обидува да поправи еден проблем, кој е проблемот на луѓето кои доаѓаат тука под свои аранжмани со брод, преку создавање на уште еден кој е забрана на трговијата со живи говеда.
You don't try and fix one problem, which was the problem of people coming in here under their own arrangements by boat, by creating another one, which was the banning of the live cattle trade. It's as clear as that.
Независниот пратеник Тони Уиндзор конкурира со господинот Джойс за седиштето на Нова Англија. Господинот Уиндзор вели коментарите на господинот Джойс се несоодветни и тој треба да се извини.
But to suggest it in a domestic sense during an election for short-term political gain, I think goes to the heart of the mindset that Barnaby Joyce is in. This is desperate politics about what's going on within this seat and going on within the nation. It's not what a diplomatic minister, a deputy prime minister would be saying.
Поранешниот индонезиски министер за надворешни работи Марти Нателегауа вели шокантно е да се предложи дека индонезиската влада ги става безбедноста и животите на невини баратели на азил во ризик, едноставно да потенцира аргумент. Портпаролот на индонезиската амбасада во Камбера вели дека не постои врска меѓу забраната на извозот на живи говеда и изголемувањето на пристигнувањата со брод во Австралија. Министерот за надворешни работи Джули Бишоп вели дека таа е во контакт со индонезиската влада да ја смири загрижеността.
The Deputy Prime Minister's comments have been clarified and we work very closely with Indonesia. We working cooperatively with them as we both seek to defeat the people smuggling trade.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијата Бил Шотн се соочи со прашање во врска со одлуката на Лајба за укинување на училишниот бонус за деца. Овој бонус беше воведен во рамките на владата на Джулија Гилард и ќе истече после 1 јули оваа година, откако коалицијата соопшти дека нема да продолжи со исплатата. Благаникот Скот Морисон вели дека овој потек го покажува лицемерието на Лајба. Господинот Шотн вели дека одлуката на Лајба да го намали е одговорниот потек кој треба да се направи.
Well, obviously this is a difficult decision. But what has also happened is that on top of the tripling of the deficit revealed at the budget, on top of the threat to our AAA credit rating, last Friday, the most recent set of independent budgetary numbers has revealed a very tough financial situation brought about by liberal incompetence.
Господинот Шотн вети дека ќе одржи референдум за домородно уставно признавање што е можно порано. Тој исто така бил испрашуван во врска со одлуката на лабористичкиот сенатор Нова Перис да ја напушти политиката. Опозицијата се подготвува да објави нов кандидат за замена на поранешниот олимпиец, откако таа објави неделава дека нема да се кандидира за втор мандат. Господинот Шотн ги отфрли тврденијата дека потегот ќе оштети партијата.
Nova Peris's accomplishments are not in any fashion diminished, in my opinion. Australia and the Territory have had 3 years of her contributed in public life. But she's also a loving parent. She's also a remarkable contributor. I think it takes a great deal of personal dignity to know when you think it's time to finish one part of your career and to do other things.
Во своето прво појавување во јавноста откако ја најави својата одлука, госпоѓата Перес вели таа заминува поради правилни причини.
I'm sure you don't go around every single day time of your life justifying the things that you have to do. But listen to me. I am a politician, but I'm also a human. This decision that I have made is being on family and I have to look after my children. Aboriginal people haven't had to share true moments with their children and I hold that dear to my heart.
За СПС репортажата за федералните избори го подготви Биуа Кван.